Jānis Ezeriņš,
dzīve un daiļrade. Jāņa Ezeriņa darbība rakstniecībā ir bijusi daudzpusīga. Viņš darbojas žurnālistikā, tulkojis ievērojumu ārzemju autoru darbus, rakstījis dzeju un īsprozu. Latviešu literatūrā Jānis Ezeriņš ir nozīmīgs kā anekdotiskās novelas izkopējs un ir atzīts par vienu no spilgtākajiem šī žanra meistariem. Jānis Ezeriņš dzimis 1891. Gada 9. aprīlī Biksēras pagasta Beiru mājās, tagadējā Madonas rajonā. Viņš ir Lienas un Andreja Ezeriņu vecākais dēls. Tēvs Andrejs ir cilvēks ar literārām interesēm, bet lauku darbos nepraktisks. Tāpēc parādiem apkrautās mājas nācās pārdot. Kaut gan māte ir paskarba rakstura sieviete, tomēr rakstnieka dzirkstošais humors ir mantots tieši no viņas. Zēna galvenā audzinātāja ģimenē ir tēva māte Made Ezeriņa, kas nākusi no Alunānu dzimtas. Vecā māte ne tikai ievada mazdēlu latviešu folkloras un literatūras pasaulē, bet paver arī ceļu uz nākotni. Atdodot savu iekrāto vecumdienu nodrošinājumu naudu, lai viņam būtu iespējams samaksāt par izglītību. Jānis Ezeriņš vēlāk savā dzejā viņu mīļi nodēvējis par kukažiņu. Jānis Ezeriņš 3 gadus mācās Vanagpakalnes pagastu skolā, pēc tam Cesvainas un Lazdonas draudzes skolā. 1906. Gadā viņš kļūst par vienu no 35 Valmieras skolotāju seminārā uzņemtajiem audzēkņiem. Šeit viņš sāk pievērsties rakstniecībai, piedalās semināristu literārā žurnāla veidošanā, bet 1907. Gada Zvārguļu Edvārda Zobgala kalendārā tiek nodrukāts viņa stāstiņš Veltas bailes ar pseidonīmu Oreons. Savas daļrades sākuma posmā Ezeriņš galvenokārt raksta dzejoļus, kā arī nodarbojas ar tulkošanu. 1910. Gadā sākas Jāņa Ezeriņa skolotāja gaitas. Vispirms viņš ir palīgs skolotājs Lazdonā, bet 1913. Gadā kļūst par Saikavas ministrijas skolas pārzini. 1914. Gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, rakstnieku iesauc armijā, bet drīz demobilizē slimības dēļ. Ezeriņš nopietni sirkst ar plaušu tuberkulozi. 1916. Gada pavasarī rakstnieks ārstējas Abhāzijā, Gulripšas sanatorijā netālu no Suhumi. Šis laiks ir gaišu cerību pilns. Uzlabojas veselība, rodas idejas literāriem darbiem. Pēc atgriešanās Saikavā rakstnieks ķeras pie to realizēšanas. Joprojām raksta dzeju, bet arvien nopietnāk sāk pievērsties novelistikai. 1916. Gadā viņš apprecas, ģimenē piedzimst meita. 1918. Gadā vācu okupācijas vara Jāni Ezeriņu ieslogu Madonas cietumā, bet pēc vairākām nedēļām atbrīvo. 1919. Gadā Ezeriņš sāk strādāt par laikraksta Brīvā zeme literārās daļas vadītāju, bet 1920. Gadā tiek izdots pirmais stāstu un noveļu krājums Dziesminieks un Vēlns. 1922. Gadā Jānis Ezeriņš atstāja Rīgu un dodas uz Praulienu, kur dzīvo viņa ģimene. Sākas spraigākais rakstnieka daļrades posms. Darbi, kas parādās atklātībā, liecina par nobriedušu talantu. 1922. Gadā iznāk īsprozas krājums Majestātes kazarmās, bet 1923. Gadā krājuma Lejerkaste pirmā daļa, par kuru Jānis Ezeriņš saņem balvu kā par gada labāko grāmatu. Var teikt, ka Ezeriņš bija dzimis novelists. Viņu aizrāva un baldzināja iespēja parādīt dzīvi kā nejaušību pilnu likteņa rotaļu. Viņa noveļu sižeta centrā ir neparasts notikums vai sakritība, kas bieži vien fatāli izmaina cilvēku likteņus, kā piemēram novelē Kaprači. Ezeriņš nevairās savos darbos parādīt arī samaitātību un perversas kaislības, piemēram novelē Mērkaķis. Tāpat viņa darbos bieži var sastapties ar nāvi, un kaut arī tās iemesli sākumā šķiet gluži fiziski un saprotami, dziļākie cēloņi gandrīz vienmēr ir psiholoģiskas dabas, kā stāstā Pundurītis. Rakstniekam ir arī noveles, kas balstās tikai uz anekdoti, piemēram, kādas blusas stāsts, bet arī tajās viņš prot ielikt kaut ko pārdomu vērtu, kas neļauj par izlasīto vienkārši pasmieties un aizmirst. Rakstnieks it kā brīdina lasītāju, ka daudz notikumu sekas var būt negaidītas, bet viņš nekad nepamāca un nemoralizē. Jāņa Ezeriņa daļradē nekas nav viennozīmīgs. Smieklīgais savijas ar traģisko, cildenais ar zemisko, drausmīgais ar skaisto. Viņa novelēm raksturīgs, literatūras zinātnē tā sauktais karnevāliskais pasaules skatījums. 1925. Gadā pēc rakstnieka nāves tika izdota stāstu un noveļu krājuma Lejierkaste otrā daļa, kā arī dzejoļu izlase Krāšņatas. 1924. Gada 24. Decembrī 33 gadu vecumā stāja pukstēt Jāņa Ezeriņa sirds. Rakstnieks apbedīts Rīgā, meža kapos. Beigas.